بتك معاني دي فرصة عمر ضيعها ليك مش معقول. عيني قدام عينيك ده اكتر من اللي حلمت بيه. جالي يوم اللي انا مستنيه عشان اقول